Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Теракт в Ніці, десятки загиблих і поранених. Докладніше про це далі в новинах, а ще у «Ранковій свободі» п'ятниці 15 липня говоритимемо про таке. Антикорупційна прокуратура затримала посадовців Одеського припортового. Напередодні візиту силовиків один з затриманих спілкувався з «Радіо Свобода». Про що він говорив?
Сьогодні скандали навколо заводу надають йому негативний фон. Хоч є таке відчуття, що приватизації не буде, або буде вона в одні руки.
На фініші виборчої кампанії в Дніпрі нові скандали. Чому самовисуванець-боєць полку «Дніпро-1» підтримав того ж кандидата, що й опозиційний блок?
Керівництво полку наголошує на тому, що на його вибір ставлення у керівництва до нього, як до бійця, не зміниться.
З моменту перейменування міста Кіровоград в Кропивницький минули лише день та ніч, а втім в обласному центрі вже готують протестну акцію. Боротися в судах за скасування перейменування збираються і представники ОПОБЛОКу. Свої зауваження щодо методів проведення декомунізації мають і експерти.
Перейменування має відбуватися шляхом діалогу з суспільством і має бути консенсус. Я не думаю, що якщо жителі цього міста хотіли одну назву, їм наказали називатися інакше, вони будуть задоволені.
Чи можливий перегляд результатів перейменування населених пунктів в ході декомунізації? Поговоримо про це докладніше у другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз до новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, починаємо з новини, яка сколихнула міжнародну спільноту напередодні ввечері. Щонайменше 80 людей загинули і десятки зазнали поранень в четвер ввечері в курортному французькому місті Ніцца, коли в натовп, який святкував день взяття Бастилії, на високій швидкості врізалась вантажівка. Поліція застрелила зловмисника, який проїхав кількасот метрів вздовж англійської набережної якраз під час шоу фейерверків, а потім відкрив стрілянину по натовпу. Мер Ніцци Крістіан Естрозі повідомив, що пізніше вантажівці виявили зброю і гранати. Це найстрашніша трагедія в історії нашого міста. Понад 70 людей загинули, написав Естрозі в Твіттер. Жодне з угруповань відповідальності за атаку на себе не взяло. Ім'я нападника наразі невідоме. За непідтвердженими даними, поширеними у світових ЗМІ, зловмисник був вихідцем з Тунісу і жив в Ніцці. Мешканцям міста влада порекомендувала не перебувати на вулицях. Повідомлень про якісь інші атаки в Ніцці немає. Водночас посольство України і Франції зараз з'ясовує, чиї українці постраждалі через цей теракт. Прокуратура Парижа відкрила за цим фактом справу про тероризм. 8 місяців тому бойовики угруповання «Ісламська держава» вбили 130 людей в Парижі, найбільшому з числа кількох терористичних актів Франції і Бельгії протягом останніх 2 років. Водночас останнім часом жодних серйозних інцидентів не було, зокрема, і час проведення Україні футбольного чемпіонату Євро-2016. Перед святкуванням Дня взяття Бастилії було змобілізовано додаткові сили безпеки в країні. 11,5 тисяч поліцейських чергували під час традиційного військового параду в Парижі. Тепер до подій в Україні. За минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 64 обстріли позицій Збройних сил України. При цьому використовували також заборонені мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, як стверджує українська сторона, було застосовано в районі Мар'їнки і Красногорівки 152-міліметрову артилерію. Інформації про те, чи є постраждалі в результаті обстрілів українські військові, не повідомляється. Не вказують і в угрупованій ДНР і ЛНР про останні години на територіях підконтрольних сепаратистам Донеччини і Луганщини. Від кінця квітня мав би діяти режим припинення вогню на Донбасі, про що домовилися учасники тристоронньої контактної групи. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Міжнародний валютний фонд планує до кінця липня розглянути виконання Києвом програми реформ, але може перенести розгляд цього питання на період після щорічних канікул Ради директорів. Про це напередодні в Вашингтоні повідомив офіційний представник фонду Джері Райс. Літні канікули в роботі МВФ настають наприкінці липня і завершуються у вересні. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову парламенту про перейменування обласного центру Кіровограда на місто Кропивницький. За це рішення напередодні проголосували 230 депутатів. Марко Кропивницький – український письменник, драматург, актор театру. Значна частина життя Кропивницького минула якраз у місті, тепер названого його ім'ям. Назва Кіровоград створена на честь російського радянського діяча Сергія Кірова, справжнє прізвище Костриков. Вона підпала під закон про декомунізацію. Втім, докладніше про це далі в Ранковій Свободі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
З 7.14 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Антикорупційна прокуратура затримала двох посадовців Одеського припортового заводу у справі про розкрадання коштів. В листопаді минулого року з гучними звинуваченнями в корупції на адресу керівництва заводу виступив Міхаїл Саакашвілі, очільник Одеської області. В той самий період під керівництвом Давіда Саквареллідзе, тодішнього заступника генпрокурора, провели обшуки і порушили кримінальні провадження. Те, що затримання в цій справі відбулися лише зараз, експерти пов'язують із запланованим продажем припортового, призначеного на 26 липня. Один із затриманих – заступник керівника Одеського припортового заводу Микола Щуріков, який спілкувався з Радіо Свобода напередодні, переконує, що приватизація заводу готується під конкретну особу. Прізвища, втім, він не називає. Більш докладно в матеріалі Ольги Комарової.
Підозру у розкраданні коштів на припортовому заводі вручили двом посадовцям підприємства, зазначає Назар Холодницький, голова спеціальної антикорупційної прокуратури. Затримані перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України», який водночас є головою наглядової ради ОПЗ Сергій Перелома, та заступник керівника Микола Щуриков.
Вказані особи розтратили вказане майно шляхом зловживання своїм службовим становищем та укладання договорів на постачання природного газу за довідомо завищеними цінами на суму 205 181 833 гривень. Незважаючи на то, які особи, які підприємства, які олігархи за ними можуть стояти чи стоять, нові антикорупційні органи будуть далі продовжити свою роботу.
Напередодні свого затримання Микола Щуриков в коментарі Радіо Свобода розповідав, що по відкритому провадженні надав свідчення та всі затребувані документи.
На заводі працював і продовжує працювати
оперативний підрозділ фінінспекції, який перевіряє кожну транзакцію та операцію, що відбувається. З моменту нападок губернатора Саакашвілі на завод, на тлі яких були порушені кримінальні провадження, усі були на допитах. Ми дали свідчення, надали документи. Після цього пройшло досить багато часу, і поки більше ніхто не викликає, ми продовжуємо працювати далі. Контрагенти за великим рахунком не змінились.
Він подав три позови проти Міхаїла Саакашвілі на захист честі та гідності за висунуті раніше публічні звинувачення. Зараз їх почали розглядати по суті, зазначив Микола Щуриков і зауважив, що наразі не бачить на підприємстві підготовки чи передумов того, що 26 липня має відбутись продаж підприємства.
Сьогодні скандали навколо заводу надають йому негативний фон, хоча насправді підприємство унікальне, добре, ліквідне, робоче, у доброму стані і з професійним колективом. Тому є таке відчуття, що приватизації не буде, або буде вона в одні руки.
Міхаїл Саакашвілі, очільник Одеської області, вітає дії правоохоронців, але називає затриманих підставними особами. В організації корупційних схем він звинувачує колишнього прем'єра Арсенія Яценюка та групу депутатів із Народного фронту. Водночас голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заяви Саакашвілі називає популізмом і спробує компенсувати свої провали на посаді голови обласної адміністрації. Затримання напередодні приватизації пов'язані із призначеною датою продажу, вважає депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко.
Це підприємство, з якого годуються дві великих політичні групи – «Народний фронт» і «Блок Петра Порошенка» через свої прокладки.
Володимир Ларцев, колишній радник голови фонду держмайна, вважає, що дату продажу заводу необхідно переносити.
Цей конкурс треба переносити, бо видно неозброєним оком, що це все під когось проводиться. У плані приватизаційної політики влади Порошенка і вже Гройсмана це вирок владі конкретний, адже ОПЗ мав би стати зразком приватизації по типу «Криворіжсталі» у 2005 2025-му, щоб запустити усю іншу приватизацію.
13 мільярдів 175 мільйонів гривень має отримати бюджет країни від продажу заводу. Таку стартову ціну затвердив Кабмін в травні. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
І ще про затримання посадовців. Співробітники СБУ та прокуратури Чернігівської області затримали міського голову міста Мена та депутата Менської районної ради на хабарі. Представники місцевого самоврядування вимагали від підприємця гроші за сприяння в отриманні земельної ділянки в місті, розповідає Ніна Бахмач.
Затримували міського голову та депутата районної ради окремо у службових кабінетах саме після отримання ними хабара. $1000 за версією прокуратури вони планували поділити між собою, говорить прокурор Чернігівської області Віктор Носенко.
Вони між собою планували їх провести як кошти за оплату придбання худоби, тобто завуалювати даний хабар.
За словами прокурора області, $1000 з рук в руки отримав депутат районної ради. Але за версією слідства, депутат та міський голова діяли спільно. Ситуацію коментує начальник управління СБУ в Чернігівській області Олександр Довженко.
Робота по документуванню протиправної діяльності цих посадових особ триває з травня поточного року. Проведений цілий комплекс негласних слідчо-розшукових дій.
Затриманий міський голова та депутат районної ради, за інформацією правоохоронців, охоронних органів вимагали у підприємця $1000 за те, що допоможуть отримати в оренду 1 гектар землі, де розташовані вже придбані ним будівлі, говорить начальник управління СБУ в Чернігівській області Олександр Довженко.
Зробив мер конкретні дії як посадову особу для того, щоб спонукати до хабаря. Тобто були засідання відповідних комісій і так далі, і тому подібне.
Затримані представники місцевого самоврядування своєї провини, за словами прокурора, не визнають, коментує прокурор Чернігівської області Віктор Носенко.
Як люба людина поводиться під час затримання, все заперечувати і провокувати на будь-які інші способи на них вплив.
Такої оперативності у спілкуванні зі ЗМІ фактично день в день після затримання раніше за представниками ані прокуратури, ані СБУ не було помічено. Своє бажання якомога швидше розповісти журналістам про хабарників правоохоронці пояснили появою чуток, ніби всі ці події та затримання пов'язані із виборами по 206-му виборчому округу, говорить начальник управління СБУ в Чернігівській області Олександр Довженко.
І звинувачують в упередженості правоохоронних органів щодо затримання представників окремих політичних партій. Я хочу запевнити, що Служба безпеки України, також як і прокуратура, знаходяться поза політикою. Ми виконуємо свої функціональні обов'язки.
На даний момент затримані міський голова та депутат районної ради перебувають у слідчому ізоляторі. Незабаром їм мають обрати міру запобіжного заходу. Прокуратура вимагає тримання під вартою. Ніна Бахмач, Чернігів, Ранкова Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З моменту перейменування міста Кіровоград в Кропивницький минув лише день. Втім, в обласному центрі вже готують чергову протестну акцію. Сьогодні всіх охочих закликають прийти під стіни міської ради, щоб заявити про свою незгоду з новою назвою. Відповідні заяви поширюють в соціальних мережах, в групах, присвячених місту. Обіцянку боротися в судах за скасування рішення Верховної Ради озвучив також народний депутат від опозиційного блоку, колишній голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Ларін. Загалом, зауваження щодо методів проведення декомунізації лунають і від експертів, які остерігаються, що примусові перейменування лише посилять напругу всередині суспільства, але не сприятимуть засудженню комуністичного режиму.
Я думаю, що декомунізація може поглибити розкол тільки між тими людьми, які справді хочуть жити в Україні, як в українській незалежній демократичній державі, і тими, які хотіли би її повернення до радянського минулого. Я переконаний, що максимальне відмежування нас від радянського минулого є зараз категорично необхідно з точки зору безпеки, зважаючи на те, що саме на тих людей, які носіємо радянської ідентичності, сьогодні опирається Путін, розгортаючи свою агресію.
Чи можливий перегляд результатів перейменування міст, селищ і сіл в ході декомунізації? Це ми пропонуємо обговорити сьогодні детально в ефірі в другій частині «Ранкової свободи», а також у соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
На фініші виборчої кампанії в Дніпрі, де цієї неділі обиратимуть депутата до Верховної Ради від 27-го округу, нові скандали. Передвиборчий конфлікт, зокрема, спалахнув в полку «Дніпро-1». Боєць самовисуванець агітує за кандидата-опозиціонера. Товариші ж по підрозділу таку позицію категорично не підтримують. Крім того, під завісу виборів незалежні спостерігачі фіксують цілий шквал чорного піару, порушення в агітації і закритість фінансової звітності кандидатів. Продовжує Юлія Рацебарська.
У Дніпрі конфліктна ситуація навколо полку «Дніпро-1», пов'язана з виборами. Один з бійців, Роман Зіненко, який балотується до парламенту на 27-му окрузі як самовисуванець, за кілька днів до голосування змінив позицію. Тепер він публічно заявляє про підтримку іншого кандидата – самовисуванця Загіда Краснова, за якого також агітує опозиційний блок. На своїй сторінці у соцмережах боєць написав, що агітує за опозиціонера, бо не бачить шансів перемогти самому. Ця заява викликала емоційну реакцію в його побратимів. У самому ж полку «Дніпро-1» поширили офіційну заяву, де зазначили, що не підтримують свого бійця, але з повагою ставляться до його бойового досвіду. Однак використання бойового шеврону «Дніпра-1» в політичній агітації у підрозділі назвали неприпустимим. Ось що сказала Радіо Свобода керівник прес-служби полку Катерина Леонова.
Керівництво полку наголошує на тому, що на його вибір ставлення у керівництва до нього як до бійця не зміниться.
У громадянській мережі «Опора» конфлікт, пов'язаний із бійцем, називають внутрішньою проблемою полку. Агітацію з використанням бойового шеврону порушенням виборчого законодавства не вважають. Зауважують, що це скоріше питання моралі. Підсумовуючи виборчу кампанію на окрузі, в «Опорі» зауважують, найпоширенішим було порушення правил агітації. Спостерігач «Опори» Денис Давидов зібрав передвиборчі ноу-хау кандидатів, які, за його словами, є порушеннями. Це і рекламні конструкції, що зовні нагадують автопричепи, але без коліс, встановлені на проїжджій частині набережної, і агіт-куби, які можна бачити в різних районах міста. Однак на кожному зазначено, що виготовлений він в одному примірнику. Виборчі штаби ці факти поки що не коментували. Окрім того, на фініші виборів, зазначає Денис Давидов, претенденти на мандат масово пустили в хід чорний піар, образливі наліпки, фальшовані газети та листівки з обіцянками матеріальної допомоги.
Грошову винагороду в деяких листівках це пропонується за свій голос. В інших просто приходьте за певною адресою. Публічно прямо зазначається прізвище кандидата. Сам кандидат не став би робити тих листівок. Тобто це, знову ж таки, поширення неправдивих відомостей.
Загалом у перебігу виборчої кампанії в Дніпрі правоохоронці отримали понад 20 заяв про порушення. Усі факти перевіряють, запевняє начальник відділу превентивної діяльності міської поліції Максим Джихур. Каже, найбільше скарг на немарковану агітаційну продукцію.
Візуально, вроді би, є інформація о том, хто зготовив агітаційну листовку. Ну, коли починаємо перевіряти, то, оказується, всі ці дані просто не відповідають дійсності. Либо нет таких людей, либо нет такой типографии.
До вибори депутата Верховної Ради на 27-му окрузі у Дніпрі та на ще 6 округах в інших областях відбудуться 17 липня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Про недільні вибори і не тільки пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Отже, в неділю українці дообиратимуть народних депутатів в 7 мажоритарних округах. Газета «Сьогодні» розбиралася, хто, звідки і де буде балотуватися. І дізналася, чим в цій кампанії кандидати замінили гречку. Зокрема, з інформацією видання, приваблюють виборців лампочками, шифером, пивом, вилами і стільцями. Ситуація з хресною ходою, ініційована Українською православною церквою Московського патріархату, навмисне розхитується, аби влаштувати провокацію, переконує експерт газети по-українськи. Розрахунок простий – хтось не втримається і першим зробить різкий рух. А це призведе до непоправних і несподіваних наслідків. Адже ця церква нерідко організовує якісь проекти, щоб загострити конфронтацію, наголошує газета по-українськи. 17 липня минає 2 роки з дня трагедії Боїнга малайзійських авіаліній над Торезом, нагадує газета «День». Народний депутат Дмитро Тимчук висловлює переконання на сторінках видання, що пряма відповідальність за збиття малайзійського Боїнга лежить на тих, хто ухвалював ключові рішення, зокрема і на Верховному головнокомандувачі Збройних сил Росії. Однак, за його твердженням, Верховна Рада України фактично блокує визнання на законодавчому рівні факту окупації Донбасу. Україна, визнавши Росію агресором, має апелювати до міжнародної спільноти. І саме справа збитого Боїнга є вагомою складовою цього, переконує експерт у газеті «День» в публікації «Трагедія MH17. Два роки безкарності». Газета по-українськи стверджує, що затримання в Іспанії сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького Степана матиме серйозні наслідки для впливових людей у Києві. За інформацією видання, нещодавно в Україні поновили розслідування щодо зловживань Леоніда Черновецького та людей з його оточення. А тому видача Степана Черновецького в Україні може стати фатальною для багатьох, зокрема і деяких народних депутатів, зазначає газета по-українськи.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Колишній мер Лондона, консерватор Боріс Джонсон, став міністром закордонних справ Великої Британії. На цій посаді він змінив Філіпа Гаммонда, який очолив Міністерство фінансів. Проте, ймовірно, роль Джонсона в переговорах Лондона щодо майбутніх відносин з ЄС буде обмеженою. Очікують, що прем'єр-міністр Тереза Мей створить нову посаду міністра, який займатиметься лише проблемою виходу Великої Британії з ЄС. Хто ж такий Боріс Джонсон? Про це знає Тетяна Ярмощук.
Боріс Джонсон був одним із щільних прихильників Брексит. Його призначення головою МЗС стало неочікуваним, оскільки із нинішнім прем'єром Терезою Мей у нього не надто дружні відносини. Вона неодноразово говорила, що йому не завжди можна довіряти. Але попри це Джонсон став одним із перших призначень Мей. Сам Боріс Джонсон після призначення заявив, що він гордий отримати цей шанс.
Ми маємо зараз великі можливості в нашій країні, щоб досягти успіху щодо наших нових відносин із Європою і зі світом. Я дуже радий, що мені запропонували відіграти в цьому ролі.
52-річний Олександр Боріс Депфефель Джонсон, відомий як Боріс Джонсон, один із найбільш ексцентричних політиків у Великій Британії. Якось він написав образливі вірші про президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Також Боріс Джонсон нетактовно висловлювався щодо походження президента США Барака Обами та похвалив президента Сирії Башара Аль-Асада за боротьбу з угрупованням «Ісламська держава». Тож реакція декого зі світових лідерів на призначення Боріса Джонсона головою британської дипломатії виявилася доволі емоційною. Наприклад, голова МЗС Франції Жан-Марк Ейро назвав новопризначеного голову МЗС Британії брехуном.
Я зовсім не переймаюся Борісом Джонсоном, але ви добре знаєте його стиль, його методи. Під час кампанії щодо референдуму він брехав британцям, а тепер він притиснутий до стінки. Він має і захистити свою країну, і водночас зробити чіткими відносини її з Європою.
У Німеччині голова МЗС Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав Боріса Джонсона хитрим політиком, що зміг використати собі на користь євроскептичні настрої. Державний секретар США Джон Керрі закликав новопризначеного міністра закордонних справ Британії до поміркованого і зваженого підходу до виходу його країни з Європейського Союзу. У Росії натомість висловили надії на покращення відносин між Москвою та Лондоном у зв'язку з новопризначеннями, наголосивши, що не шкодуватимуть за колишнього головою британського МЗС Філіпом Гаммондом.
Книга російсько-британських отношений давно чекає того, коли буде перевернута ця страниця. Не лучша страниця в історії двостороннього взаємодійства, да і взагалі взаємодійством це вряд ли можна було б назвати.
Сказала представниця МЗС Росії Марія Захарова. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:32 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І сьогодні в другій частині програми говоритимемо про перейменування населених пунктів у процесі декомунізації. Чому стаються непоодинокі випадки спротиву цьому процесу? Як знайти порозуміння? Чи, можливо, змінити з цією метою методи і підходи?
Перейменування має відбуватися шляхом діалогу з суспільством і має бути консенсус. Я не думаю, що якщо жителі цього міста хотіли одну назву, їм наказали називатися інакше, вони будуть задоволені.
Чи можливий перегляд результатів перейменування населених пунктів в ході декомунізації? Докладніше про це поговоримо за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що напад у Ніцці був очевидно терористичним актом, третім на французькій землі за останні 18 місяців. Про це він сказав у телезверненні до нації у досвіта сьогодні. Франція нажахана тим, що сталося. Це потворно, що була використана вантажівка, аби навмисно вбити десятки людей. Ніщо не змусить нас поступитися нашій волі до боротьби із тероризмом. Ми будемо й далі зміцнювати наші дії в Іраку і Сирії, будемо, як і раніше, протидіяти тим, хто нападає на нас на нашій власній землі, сказав Оланд. Президент США Барак Обама засудив теракт, назвавши його жахливим, і заявив, що США солідарні зі своїм найдавнішим союзником. Рада безпеки ООН у заяві рішуче засудила варварський боєгузловий теракт і назвали його злочинним і невиправданим. Президент України Петро Порошенко від імені українського народу також висловив співчуття Франції жителям Ніцци, засудивши атаки. За останніми даними, щонайменше 80 людей загинули і десятки зазнали поранень у четвер ввечері в курортному французькому місті Ніцца, коли в натовп, який святкував День взяття Бастилії, на високій швидкості врізалась вантажівка. Поліція застрелила зловмисника. Жодне з угруповань відповідальності за атаку на себе не взяло. За фактом нападу Паризька прокуратура порушила справу за статтею про тероризм. А посольство України Франції з'ясовує, чи є постраждалі в результаті нападів у Ніцці українці. Фракція «Опозиційний блок» закликає владу і правоохоронців гарантувати безпеку хресної ходи Української православної церкви Московського патріархату в Києві 27 липня. Мета хресної ходи – продемонструвати прагнення вірян до миру і єдності країни, разом помолитися про припинення війни, йдеться у заяві політичної сили. В «Опоблоці» вважають, що навколо цієї акції в інформаційному полі відбувається, цитую, «відверте, нічим не виправдане нагнітання», кінець цитати. Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що правоохоронці не допустять провокацій і порушень громадського порядку під час хресної ходи у ПЦМП. Хресна хода розпочалася 3 липня на сході України зі Святогірської лаври, 9 липня на заході з Почаївської. 27 липня напередодні святкування Дня Хрещення Русі України учасники обох походів мають намір зустрітися в Києві. За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції проросійські сепаратисти стріляли 64 рази в бік Збройних сил України, інформує вранці прес-центр штабу АТО. Крім того, повідомляється, що бойовики використовували, зокрема, на Маріупольському напрямку заборонену у Мінськими угодами 152-мм артилерію. Інформації про те, чи є постраждалі серед українських військових в результаті цих обстрілів, немає. Водночас в угрупованнях ДНР і ЛНР не повідомляють на своїх сайтах, як минула ніч на підконтрольних їм територіях.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.36 у Києві, це «Ранкова свобода» і запрошуємо усіх до ранкового обговорення. Тільки вчора місто Кіровоград Верховна Рада офіційно перейменувала в Кропивницький, а в обласному центрі вже готують чергову протестну акцію, щоб заявити про незгоду з новою назвою. Обіцянку боротися в судах за скасування перейменування озвучив і також народний депутат від опозиційного блоку, колишній голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Ларін. Загалом зауваження щодо методів проведення декомунізації лунають і від експертів, які остерігаються, що примусові перейменування лише посилять напругу всередині суспільства, але не сприятимуть засудженню комуністичного режиму. Чи не призведе це до зворотного процесу? На цю тему сьогодні говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Левком Стеком. Доброго ранку.
Доброго ранку, якщо можна таким назвати, зважаючи на нічні події.
Так, новини, на жаль, не сприяють тому, щоб сказати про ранок добрий. Але повертаємось до теми перейменування. От чому саме в Кіровограді це рішення ви сприйняли так неоднозначно?
Ну, власне, ті, хто стежить, він, мабуть, вже добре знає, що Кіровоград став такою дуже таким своєрідним лакмусовим папірцем процесу перейменування. І ця історія з протистоянням, з новими версіями, з новими пропозиціями, вона тягнеться вже ще з 2015 року, тому такий пропоную невеличкий зробити екскурс в історію, нагадаю, як це все відбувалося і чому все так склалося. Власне, першою пропозицією, яка надійшла від профільного комітету Верховної Ради до представників, до місцевої влади і до мешканців самого тепер вже Кропивницького був Інгульськ, але там дуже жорстка була критика з боку місцевого населення, несприйняття, і, власне, пішли на такий певний компроміс депутати, вдруге зібрались, вдруге проголосували, і була якраз прийнята ця компромісна версія з Кропивницьким, драматург, відома постать, знакова постать в історії цього міста. Але треба одразу зазначити, що навіть Кропивницький, він в опитуванні, яке було проведене в населеному пункті в Кіровограді, Кропивницькому, ще не звик я до нової назви, називатиму по-всякому, він набрав надзвичайно низький відсоток. Тобто з загального числа опитаних респондентів лише 8% мешканців міста проголосували за те, щоб Кропивницький був новою назвою. Найбільше 7 варіантів, більше половини від усього, від загальної кількості, це був Єлисаветград. І, звісно ж, представники Українського інституту національної пам'яті не погоджувались, не могли допустити того, щоб ця назва була підтримана, оскільки, попри запевнення з боку прихильників Єлисаветграда, версії з Єлисаветградом, що, мовляв, от була така фортеця, і це тут там...
Це не на честь цариці.
Це не на честь цариці, і тут ні до чого ці всі імперські історії. Але от стояли на своєму і депутати, і В'ятрович, Володимир В'ятрович, директор інституту, як людина, яка фактично двигуном цього всього процесу. І, власне, звинувачували цих лобістів, скажімо так, в тому, що вони притримуються такої проросійської позиції. І от що і Єлисаветград — це виключно імперська назва, яка не може залишитись на карті. І також, звісно ж, в бік В'ятровича, в бік народних депутатів лунало неодноразово звинувачення в тому, що не прислухається до думки населення, але саме ж місцевим мешканцям там жити з цією назвою. І якраз от останні заяви пана Лайрена, вони були фактично таким вже апогеєм, бо він озвучив те, що бурлить зараз в Кіровограді, принаймні якійсь частині населення. Він сказав, що це рішення, воно є історичною помилкою, і що він вже збирає там команду юристів, які будуть оскаржувати його в судах. Не знаю, наскільки, чи має вона якісь перспективи, але є така заява, і пропоную послухати пряму мову пана Ларіна.
На жаль, у черговий раз ця влада не чує людей. Наша думка, що перейменовувати населені пункти мають тільки мешканці, які живуть в місті. Ті люди, які будують місто, працюють, живуть у ньому, виховують дітей, будують домівки і підприємства. А не наші так звані колеги, які, незрозуміло чим керуючись, тимчасово перебуваючи у парламенті, перейменовують міста і села.
Перейменовують міста і поселки.
Ну, власне, довкола перейменування населених пунктів скандали не тільки стосуються Кіровограда чи Кропивницького, і в деяких інших населених пунктах частина населення критикує такі рішення про перейменування. От як все-таки автори декомунізаційного пакету законів ставляться до такої гострої реакції, чим вони аргументують свою позицію?
Так, зрештою, можемо пригадати історію з тими самими горішніми плавнями, які вже стали справжнім інтернет-мемом, але там теж значна кількість населення виступала категорично проти горішніх плавнів. Там, до речі, наша колега з Радіо Свобода їздила туди, знімала там матеріал прекрасний, і там були дуже гостра критика, і от не подобається зовсім місцевим мешканцям, принаймні на цьому етапі, назва «Горішні плавні», хоча вона, звісно, така була дуже тепло, її зустріли мешканці інших міст, як не дивно. Те ж саме було і з Дніпропетровськом, якщо згадати, довгий час там вигадували якусь нову версію походження цієї назви і теж намагалися залишити. А щодо Кропивницького, чому ця історія знакова? Тому що фактично от цим перейменуванням і завершується процес перейменування адміністративно-територіальних одиниць. Тобто надалі в нас більше населені пункти міняти своїх назв не будуть. Хоча, от знову ж таки, спілкуючись з Володимиром В'ятровичем до програми, він говорив, що, в принципі, вони очікували на те, що певна категорія населення не буде сприймати нових назв. Вони були до цього готові, але от в загальної кількості він назвав понад 1000 населених пунктів. За його словами, більше як 75% усіх нових назв були запропоновані, власне, самими мешканцями. І це на думку В'ятровича, в принципі, з нею важко не погодитись, є дуже хорошим результатом, який показує, що все-таки люди готові до зміни назв, вони підтримують декомунізацію. Що ж до тих, хто не сприймає, ну, дуже лаконічним був і, скажімо так, навіть жорстким В'ятрович, сказав, так, старше покоління в східних регіонах, в південних регіонах, воно, як це... Цитую, має ностальгійні почуття до радянського періоду і досі не може з ними розлучитися, але ми повинні думати про молодь, про те, як їм жити, в якому середовищі їм жити, тому ми маємо дбати про них і ставити їх в пріоритет. Далі слова В'ятровича, прошу.
Я думаю, що декомунізація може поглибити розкол тільки між тими людьми, які справді хочуть жити в Україні, як в українській називається демократичній державі, і тими, які хотіли б її повернення до радянського минулого. Я переконаний, що максимальне відмежування нас від радянського минулого є зараз категорично необхідно з точки зору безпеки, зважаючи на те, що саме на тих людей, які носіємо радянської ідентичності, сьогодні опирається Путін, розгортаючи свою агресію.
Левко, поки перш ніж продовжити обговорення, дамо слово нашим радіослухачам, які долучаються до нашого ефіру. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки, назвіться, будь ласка.
Олександр, город Дніпро.
Так, пане Олександр.
Дніпро чи Дніпропетровськ?
Ні, от...
Для мене Дніпро.
Ясно, зрозумів вас.
Да, це нова назва нашого міста.
Так, пане Олександр, слухаю вас.
Вот, кстати, вы задали вопрос, вот, Днепр или Днепропетровск. Тоже у нас стоял этот кровавый Петровский. Я специально поднимал литературу и в интернете смотрел. На нем столько крови, он и в ЧК работал, и все. И это просто кощунство, когда в назве нашего места было добавлено вот это вот Петровский, это имя. Но сегодня мы говорим о Кировограде. Так вот, и не только о декоммунизации. Конечно, надо избавляться от этих названий коммунистических, большевистских. Вы знаете, вот часто вот противники декоммунизации, они говорят, что иногда вот как зомби, что это наша история, там все. Но давайте посмотрим на цивилизованное общество. В Германии памятники Гитлеру не стоят. И памятники эсэсовцам тоже не стоят знаменитым. Это не история, это кощунство, когда... сохраняются в названиях городов, улиц, имена палачей и бандитов, те, которые участвовали в Голодоморе, которые в массовых репрессиях и тому подобное.
Дякую, поэтому... дякую вам, пане Олександре. На жаль, часу у нас в ефірі не так багато. Ми зрозуміли вашу точку зору. І ще в нас є слухач дозвонювач. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Да, це Валерій Полтава. Перейменування, декомунізацію, напевно, потрібно проводити. Але методи, якими воно проводиться, ті ж самі більшовицькі, що були після революції. Це по-перше. А по-друге, вибірковий підхід. Ну, допустимо, той же саме місто Івано-Франківське, яке перейменовано комуністами в 50-х роках, а мало історичну назву місто Станіслав, так до сих пор і остається неперейменованих. То чого ж тоді тикати остальним людям, що їм робити і що їм перейменовуватись? В'ятрович?
Ну, навряд чи Івана Франка
можна
назвати. А
Іван Франко завинив, щоб його перейменовувати?
Хто завинив?
Іван Франко чим завинив, щоб перейменовувати
так,
місто?
Так, комуністи перейменували.
Ну, але ж це не радянський діяч.
Так.
А як же ж, комуністи перейменували, рішили там на своїх верховних там радах і всіх прочих, на своїх зборах. От і хай носить свою історичну назву Станіслав. Ну, В'ятрович же ж не став В'ятровичем. Свобода ж не стала волею.
Зрозуміли вас, пане Валерію. Дякуємо за дзвінок. А от, до речі, от про методи і підходи до перейменування і до процесу декомунізації ми поговоримо із Сергієм Рябенком. Він співавтор декомунізаційного пакету законів. Доброго ранку, пане Сергію, ви на зв'язку з нами?
Доброго ранку.
От ви чули наших дозвонювачів і початок нашої розмови. Чому, на вашу думку, частина українців не сприймає ці нові назви своїх міст та сіл? Якщо вони самі, мешканці, не дійшли згоди, не обрали назву, то чому вони от опираються тому, що їм пропонується з Верховної Ради?
Ну, справа
Справа в тому, що як і в будь-якому процесі, як і в будь-якій реформі, яка проводиться зараз в Україні, очевидно, є якась частина суспільства, яка буде будь-які зміни сприймати критично, незалежно від того, чи позитивні чи зміни, чи в перспективі вони якось покращать життя цих конкретних людей чи ні. Ну просто в силу свого небажання змінювати самих себе і щоб той звичний ритм життя, який є навколо них, щоб він якимось чином змінювався, чи на гірше, чи на краще. Завжди в нашому суспільстві буде така частина людей, і вони будуть критично такі зміни сприймати і будуть шукати для виправдання своєї позиції будь-які аргументи.
Тобто вони більше виступають проти адміністративного нав'язування? І чи виправдано тоді в таких ситуаціях таке адміністративне адміністративні методи?
Я би сказав, що вони виступають настільки проти адміністративного нав'язування, скільки проти будь-яких змін взагалі. Тобто от ми звикли, що ми живемо там в місті з назвою Леніна, наприклад, от ми в ньому завжди жили, і ми взагалі не хочемо нічого змінювати. Оце здебільшого такий аргумент. Ну є ще, як казав пан В'ятрович, певні ностальгійні елементи, тобто що ці люди за часів Радянського Союзу там були молоді, їм здається, що там і сонце краще світило, і цукор був солодший, і так далі. Ну от є такі, є ще такі елементи.
А можливо, тоді варто не нав'язувати, а пояснювати, проводити просто довше цю роз'яснювальну роботу, просвітницьку роботу, чому треба перейменувати, а не говорити вже готовий результат?
Тепер дивіться стосовно адміністративного нав'язування, так званого. Значить, закон насправді передбачив максимальну можливість для територіальних громад, для органів місцевого самоврядування провести цю роз'яснювальну роботу і запропонувати чи то Верховній Раді, чи то органам місцевого самоврядування у випадку перейменування вулиць пропозиції щодо нових назв цих топонімів. Щодо населених пунктів, строк по закону був передбачений 6-місячний для того, щоб провести ці громадські слухання, але де-факто Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування враховував навіть ті пропозиції місцевих громад, які надходили вже після завершення цього строку, де-факто до травня місяця. Тому майже рік був у територіальних громад, у їхніх обраних представників місцевого самоврядування на те, щоб цю роботу провести. Де органи місцевого самоврядування підійшли до цього процесу так, як передбачено законом, тобто провели ці громадські слухання, роз'яснили позицію, там немає проблем. Там були запропоновані назви, ну вони, можливо, не всіх влаштовують. Мене особисто теж деякі пропозиції, проголосовані Верховною Радою, вони не дуже тішать ті всі вишневі, радісні і так далі. Ну, але це воля громади, і Верховна Рада до них дослухала. В іншому випадку, там, де органи місцевого самоврядування цей процес або саботували, або підійшли таким чином, що проводили слухання, а чи ми будемо перейменовувати топонім з назвою, яка містить символіку комуністичного режиму, а чи не будемо, і там більшість мешканців, скажімо, висловилася за те, щоб не перейменовувати. І місцеві ради почали відстоювати позицію, що от воля громади не перейменовувати, тому там селище Леніна хай залишається. То для цього закон, звичайно, передбачив інший механізм, що в такому випадку перейменування все рівно відбудеться, оскільки закон обов'язковий для виконання на всій території України, і обговорювати, чи ми будемо виконувати закон, чи ми не будемо, ну, напевно, жоден закон в Україні не передбачає такої опції.
Пане Сергію, все ж таки в межах декомунізації ще залишається перейменувати топоніми всередині населених пунктів. От зроблено якісь висновки з попереднього процесу, удосконалено механізми, підходи? І як довго може затягнутися цей процес, на вашу думку?
Значить, щодо перейменування об'єктів топоніміки в межах населених пунктів, на жаль, повної картини по всіх населених пунктах України ми ще не маємо. Є тільки дані станом на червень місяць, що тільки в містах, обласних центрах перейменовано більше 3,5 тисяч об'єктів топоніміки. Але певна частина таких назв ще залишається, на жаль. Зараз ініціатива і можливість прийняття рішень, вони знову на боці органів місцевого самоврядування, місцевих рад, які повинні це здійснити. Але в Верховній Раді зареєстровані відповідні зміни до закону про засудження тоталітарних режимів, які повертають до листопада місяця головам обласних державних адміністрацій так також можливість здійснити таке перейменування. Ну, це для тих випадків, коли орган місцевого самоврядування продовжуватиме саботувати виконання закону, не виконуватиме його і знов там проводитиме якусь роботу в стилі, а давайте ми подумаємо і проведемо якесь опитування, чи ми будемо цей закон в нашому місті, чи селі, чи селищі виконувати.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ранкової свободи був співавтор декомунізаційного пакету законів Сергій Рябенко. І маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Це Володимир, Харківщина. Я хотів сказати, Рябенко абсолютно все правильно каже, але їм потрібно було ввести в норму закону за злісне невиконання по перейменуванню просто штрафи хоч би для місцевої влади. Тому що коли людина, ну, на біле каже чорне, що там Кіров був в Кіровограді, так його фамілія Костріков, назвали в Костріковград. Хай би це обсуждали, понімаєте? Тобто ідіотизма там багато з того боку.
Тобто треба ще там відповідальність за виконання і невиконання законів. Дякуємо вам, пане Володимире. От наші дописувачі в соціальних мережах на запитання, чи можливий перегляд результатів перейменування міст в ході декомунізації міст, населених пунктів, більшість відповідає, що ні, за жодних умов неможливо переглядати ці результати, так відповіло понад 40, ну, приблизно 42%. І от один з дописувачів, який назвався Володя Хоменчук, таке написав, що вважаю, кожне місто чи поселення має своє історичне коріння, ще задовго до русифікації, тим паче до комунізації, персигніфіковану історію, тому це справа не стільки реформи, а повернення історичного надбання, культурологічна, громадянська, революційна, еволюційна місія. От так, справді, можливо, якби пішли таким шляхом, можна було уникнути оцього протистояння всередині суспільства?
Ну, власне, є такі думки, що справді от треба трошки більше було часу. Я вже сьогодні про це хотів запитати в пана Рябенка, і він відповідав. Мене просто на цю думку наштовхнув, власне, мій співбесідник, з яким я готувався до цієї програми, Георгій Касьянов, доктор історичних наук. Власне, в коментарі для Радіо Свобода він зазначив, що треба людям було більше пояснити, чому саме треба ці зміни впроваджувати, тоді б вони так сильно не пручалися. А зараз методи, які застосовують декомунізатори, нагадують ті, які використовували люди, проти яких вони тепер борються. І, власне, далі прошу його пряму мову.
Очевидно, треба проводити якусь роз'яснення роботу, говорити з людьми, пояснювати і так далі. А це робиться як і в радянський спосіб. В радянські часи теж ніхто нікого не питав. Перейменування має відбуватися шляхом діалогу з суспільством і має бути консенсус. Відповідно, я не думаю, що якщо жителі цього міста хотіли одну назву, їм наказали називатися інакше, що вони будуть задоволені.
Що ж, мушимо ставити крапку в сьогоднішній дискусійній темі, а сьогодні ввечері слухайте програму «Радіо Свобода. Молодь плюс».
Робота, бізнес чи успішний стартап у шкільному віці – цілком можливо. Про це говоримо із 17-річним засновником фітнес-стартапу Богданом Сасом. Ще в 10 класі він створив розумну гантелю, в яку інвестували вже близько 1 мільйона гривень. Вмикайте програму «Молодь плюс» сьогодні о 20:30.
Паризька прокуратура порушила кримінальну справу за статтею про тероризм через атаки у Ніці, що сталися напередодні ввечері в курортному французькому місті. За останніми даними, там щонайменше 80 людей загинули, десятки зазнали поранень, коли у натовп в'їхав на високій швидкості водій вантажівки. Люди якраз цей час святкували день взяття Бастилії на англійській набережні. Мер Ніци Крістіан Естрозі повідомив, що пізніше вантажівці виявили зброю і гранати. Нападника убили, жодне з угруповань на себе відповідальності за атаку не взяло. Прес-центр штабу АТО повідомляє про 64 обстріли з боку проросійських сепаратистів на Донбасі у бік українських позицій. 38 разів, а це найбільше, стріляли на Маріупольському напрямку, використовували і заборонене мінськими домовленостями озброєння. В угрупованні ДНР і ЛНР не повідомляють про те, як минула ніч на підконтрольних їм територіям. Останки 675 жертв однієї з найбільших катастроф в Середземному морі, що стали з 2015-му виявив військово-морський флот Італії. Зокрема, це стало можливим після того, як затонуле судно підвезли до берегів Сицилії. Слідчі стверджують, що трюм на момент аварії просто був замкнений.
І на цьому ефірний час Ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Левко Стек, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».